Ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ang makapangyarihang maalam, ang hari, ang banal, ang bukal ng kapayapaan. Pinupuri natin siya sapagkat tayo'y kanyang pinatnubayan sa relihiyong Islam na kanyang itinayo sa limang dakilang haligi. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang Panginoon ng karangalan at pagpapala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo, ang pinakamainam na pagpapala at kapayapaan ay naway mapa sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng matutuwid na tagasunod. Pagkatapos nito, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas sa kanyang mga pinagbawal. Tunay na mahal ni Allah ang mga may takot sa kanya at kanyang ginawa ang magandang wakas para sa mga may takot sa Allah. Ang pagkakaroon ng takot kay Allah ay daan sa kabutihan sa mundo at sa huling araw. Sinabi ni Allah, at sa mga may takot sa kanilang Panginoon ay may mga hardin na sa ilalim nito'y may mga ilog na umaagos. Sila'y mananatili roon magpakailanman. At mayroong mga dalisay na asawa at lugod mula sa Allah. At sila ay ganap na nakakaalam sa kanyang mga alipin. At sinabi rin niya, at kung ang mga naninirahan sa mga bayan ay sumampalataya at natakot kay Allah, tiyak na bubuksan namin para sa kanila ang mga pagpapala mula sa langit at lupa. At inutusan niya ang mga sumasagawa ng Hajj na magkaroon ng takot sa kanya. At magbaon kayo sapagkat ang pinakamainam na baon ay ang takot sa Allah. At magkaroon kayo ng takot sa akin o kayong mga may pag-unawa. At inutusan niya ang lahat ng tao na magtulungan sa takot sa Allah at magtulungan kayo sa kabutihan at takot sa Allah at huwag magtulungan sa kasalanan at pang-aapi. At matakot kayo kay Allah, tunay na si Allah ay mahigpit sa parusa. Ang takot sa Allah ay ang pagkapit sa relihiyon ni Allah at pagsunod sa kanyang batas. Dahil sa takot sa kanyang parusa at pag-asang makamtan ang kanyang gantimpala. Ito ang relihiyong ginawang ganap ni Allah sa araw na ibinaba ang talatang sa araw na ito. Ay kinumpleto ko na para sa inyo ang inyong relihiyon. At ginanap ko ang aking biyaya sa inyo at kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ang relihiyong Islam ay may tatlong antas. Ang pinakamataas dito ay ang kabutihang ganap na inilarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ihsan o ang kabutihang ganap ay ang sambahin mo si Allah na parang nakikita mo siya at kung hindi mo siya nakikita, tunay na siya ay nakikita kanya. Sinabi ni Allah sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito ay may gantimpala at ang tahanan sa kabilang buhay ay mas mainam. Tunay ngang kahanga-hanga ang tirahan ng mga may takot sa Allah. Ang ikalawang antas ay ang pananampalataya. Ito ay pananalita sa dila, paniniwala sa puso at pagsasagawa ng mga gawa. Ito ay tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at bumababa sa pamamagitan ng pagsuway. Ito ay may 71 sangay. Ang pinakamataas ay ang pagbigkas ng walang ibang Diyos maliban kay Allah. At ang pinakamababa ay ang pag-alis ng nakakasagabal sa daan. At ang hiya ay isa sa mga sangay ng pananampalataya. Kasama sa pananampalataya ang pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak, pagiging mabuti sa mga magulang, nagpagsasabi ng katotohanan, magagandang pananalita, pagtupad sa mga pangako at kasunduan, at mabubuting asal. Sinabi ni Allah, at sumamba kayo kay Allah, at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman, at gumawa kayo ng kabutihan sa inyong mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, mga dukha, kapitbahay na kamag-anak, kapitbahay na walang ugnayan, at ang asawang babae, mga manlalakbay at sa inyong mga alipin. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagmataas at mga hambog. At sinabi niya, O kayong mga sumasampalataya, tuparin ninyo ang mga kasunduan. At sinabi ni Allah, At sabihin mo sa aking mga alipin na sila'y magsalita ng pinakamainam, sapagkat si Satanas ay nag-uudyok ng alitan sa pagitan nila. Tunay na si Satanas ay malinaw na kaaway ng tao. At sinabi rin niya, hindi magkapantay ang mabuti at ang masama. Itaboy mo ang kasamaan sa pamamagitan ng mas mainam. Kaya ang kaaway mo ay maaaring maging tapat na kaibigan. At ang katangian na ito ay hindi ipagkakaloob kundi sa mga matiisin. At hindi ito ipagkakaloob kundi sa mga may dakilang bahagi ng biyaya. Kasama sa pananampalataya, ang pagtitiis sa panahon ng pagsubok, ang pagiging mapagpasalamat sa mga biyaya, at ang pagbabalik loob at pagsisisi pagkatapos ng kasalanan at katigasan ng puso. Sinabi ni Allah, tanging ang mga matiisin lamang ang ganap na gagantimpalaan ng hindi mabilang. At sinabi niya, at nang ipahayag ng inyong Panginoon kung kayo'y magpapasalamat, tiyak na daragdagan ko pa kayo ng biyaya. At sinabi niya, at humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon at magsisi kayo sa Kanya. Kayo'y Kanyang pagkakalooban ng magandang pamumuhay sa itinakdang panahon. At Kanyang ibibigay sa bawat may kabutihan ang Kanyang kabutihan. Ang mga haligi ng pananampalataya ay anim. Paniniwala kay Allah, sa Kanyang mga anghel, mga aklat at mga sugo, at sa huling araw at sa tadhana, mabuti man o masama. Sinabi ni Allah, ngunit ang kabutihan ay nasa sino mang naniniwala kay Allah. At sa huling araw, sa mga anghel, sa mga aklat at sa mga propeta. At sinabi niya, tunay na lahat ng bagay ay aming nilikha ayon sa sukat at takda. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakakamit ang kaligtasan at tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah, ipinangako ni Allah sa mga mananampalatayang lalaki at babae, ang mga hardin na sa ilalim nito'y may mga ilog na umaagos. Sila ay mananatili roon magpakailanman at mga magandang tirahan ng paraiso ng Aden. At ang mga lugod mula kay Allah ay higit na malaki. Yan ang dakilang tagumpay. At sinabi niya, yaong mga naniniwala na hindi nila hinaluan ng pagtatambal ang kanilang paniniwala, para sa kanila ang kapanatagan at sila ang may patnubay. At sila ang mga napatnubayan. At sinabi niya, atotohanan, aming tinutulungan ang aming mga sugo at ang mga naniniwala sa buhay na ito at sa araw na tatayo ang mga saksi. Ang pananampalataya kay Allah ay kinabibilangan ng paniniwala na sa Kanya bilang Panginoon, tagapaglikha, tagapangasiwa ng daigdig. At siya ay may ganap na mga katangian at pinakamagandang pangalan. Sinabi ni Allah, tunay na ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha ng mga kalangitan at lupa sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos ay siya ay umangat sa trono, kaniyang pinagpapalit-palit ang gabi at ang araw, at nagpapalitan ito ng mabilis. At ang araw, buwan, mga bituin ay nasa ilalim ng kaniyang utos, alalahanin sa kaniya ang paglikha at ang pamamahala. Mapagpala ang Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Manalangin kayo sa Allah na may pagpapakumbaba at lihim. Tunay na hindi niya iniibig ang mga lumalampas sa hangganan. At huwag kayong gumawa ng kasamaan sa lupa matapos itong may saayos. Manalangin kayo sa kanya ng may takot at pag-asa. Tunay na ang awa ni Allah ay malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. At tayo ay naniniwala sa mga mararangal na anghel. Sinabi ni Allah, at ang mga anghel ay nagpupuri sa kanilang Panginoon at humihingi ng kapatawaran para sa mga nasa lupa. At tayo ay naniniwala sa mga aklat na ipinahayag ni Allah kabilang ang Torah at Ebanghelyo. At ginawa ni Allah ang Quran bilang tagapagtibay, tagapamahala sa mga naunang aklat. Sinabi niya, si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang laging buhay, ang tagapagpanatili. Ipinahayag niya sa iyo, O Muhammad, ang Quran sa katotohanan bilang pagpapatunay sa nauna rito. At Kanyang ipinahayag ang Torah at Injil noon bilang patnubay sa sangkatauhan at ipinahayag niya ang pamantayan. At sinabi niya, at aming ibinaba sa iyo o Muhammad ang aklat sa katotohanan bilang pagpapatunay sa mga naunang kasulatan at bilang tagapamahala rito. At tayo ay naniniwala sa mga sugo ni Allah naway ang kapayapaan ay mapa sa kanila. Sinabi ni Allah, at katiyakan bago ka pa o Muhammad ay nagsugo kami ng mga sugo sa kanilang mga mamamayan at sila ay nagdala ng mga malinaw na palatandaan. Kaya't aming pinarusahan ang mga makasalanan at tungkulin naming tulungan ang mga maniniwala. At naniniwala tayo sa huling araw kung saan may gantimpala sa mga minamahal ni Allah at kaparusahan sa kaniyang mga kaaway. Sinabi ni Allah, at tunay ang tahanan sa kabilang buhay ay mas mabuti para sa mga may takot kay Allah. Hindi ba kayo nag-iisip? At naniniwala tayo na si Allah ang nagtadhana ng lahat ng mga pangyayari. Isinulat niya ang lahat ng bagay sa iningatang talaan, Al-Lawh Al-Mahfuz. Ginusto niya at nilikha niya. Sinabi ni Allah, ganyan ang paraan ni Allah sa mga nauna pa sa inyo. At ang utos ni Allah ay itinakdang mangyari. At sinabi niya, tunay na si Allah ay ganap sa kaniyang kagustuhan at itinalaga niya ang takda sa bawat bagay. At ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam sa kaniyang sinabi, ang Islam ay ang sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At si Muhammad ay kaniyang sugo, ang magsagawa ng pagdarasal, salah, magbigay ng zaka, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at magsagawa ng hajj kung may kakayahan. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah ay nangangahulugang ang pagsamba ay tanging para kay Allah lamang. Hindi ito maaaring ialay sa sinuman bukod sa Kanya. Kahit pa sa mga anghel, propeta, mga mabuting tao, mga awliya na minamahal ni Allah, sinabi ni Allah, o sangkatauhan, sabihin ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng takot kay Allah. At sinabi niya, kaya huwag kang manalangin sa ibang Diyos kasama ni Allah, baka mapabilang ka sa mga pinarurusahan. At sinabi rin niya, sabihin mo, o mga taong may kasulatan, Ahla Kitab. Halina kayo sa isang salitang pantay sa amin at sa inyo. Huwag tayong sumamba maliban kay Allah at huwag tayong magtambal sa Kanya ng anuman. At huwag tayong kumuha ng mga Panginoong bukod kay Allah. At kung sila ay tumalikod, sabihin ninyo, saksihan nyo, kami ay mga Muslim, nagpapasakop kay Allah. Sa ganitong paniniwala ay mayroong dangal ang sarili, sapagkat ang tunay na pagpapasakop ay para lamang kay Allah. Sinabi niya, at kung si Allah ay magbigay sa iyo ng kapinsalaan, walang makakapag-alis nito maliban sa Kanya. At kung nais niya sa iyo ang kabutihan, walang makakahadlang sa Kanyang biyaya. Ipinagkaloob niya ito sa sino mang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, at siya ang mapagpatawad ang maawain. Ang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah ay nangangahulugang sundin siya sa Kanyang mga utos, paniwalaan ang Kanyang mga sinabi, at tularan siya sa pagsamba kay Allah, sapagkat si Allah ay dapat sambahin sa paraang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, katotohanang dumating sa inyo ang isang sugo mula sa inyong mga sarili, mabigat sa kanya ang inyong kapighatian, labis ang kanyang hangaring kabutihan para sa inyo, at mahabagin at maawain siya sa mga mananampalataya. At sinabi rin niya, ang mga sumusunod sa sugo, ang propeta na hindi marunong bumasa't sumulat, na kanilang matatagpuan na nakasulat sa kanila sa Torah at Ebanghelyo. At sinabi ni Allah, at kung kayo ay magkaalitan sa anumang bagay, ibalik ninyo ito kay Allah at sa sugo. Kung kayo ay naniniwala kay Allah at sa huling araw, iyan ang pinakamabuti at pinakamainam na kahihinatnan. Ang pagtanggap sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aalis ng pagtatalo sa loob ng pamayanang Muslim, at pinag-iisa ang pinagmumulan ng kaalaman at batas. Sa ganitong paraan, nagkakaisa ang paraan ng pagsamba at naliligtas ang mga tao mula sa mga inimbentong pagsamba sa Allah, mga gawaing wala sa Quran at Sunnah. Kaya't nagkakaisa ang mga nilikha at nagkakabuklod ang mga puso. Ang ikalawang haligi ng Islam ay ang pagsasagawa ng sala. Ito ang ugnayan sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon. Ito rin ay daan ng kanyang kaligtasan at pagsasaayos ng kanyang oras. Sa pamamagitan ng sala, nararamdaman ng isang Muslim ang pagbabantay ng kanyang Panginoon sa kanya, at ito'y nagsasanay sa kanya nagampanan ang kanyang mga tungkulin at pananagutan. Sa sala, mayroong panlabas at panloob na paglilinis, parehong pisikal at espiritual. Sa sama-samang pagdarasal, jama'a, napapalapit ang mga miyembro ng komunidad at nagkakaroon ng pagmamahalan sa pagitan nila. Sinabi ni Allah, alagaan ninyo ang inyong mga pagdarasal, salah, lalo na ang gitnang pagdarasal, at manindigan kayo para kay Allah ng buong pagpapakumbaba. At sinabi niya, katotohanan ang pagsasala ay itinakdang tungkulin sa mga mananampalataya sa mga takdang oras. At sinabi niya, tunay na ang sala ay pumipigil sa kahalayan at kasamaan. At sinabi niya, katiyakan matagumpay ang mga mananampalataya, yaong taimtim ang at nagpapakumbaba sa kanilang pagdarasal. At sinabi niya, o kayong mga naniniwala, kapag kayo ay tatayo para sa sala, Hugasan ninyo ang inyong mga mukha at kamay hanggang sa siko at haplusin ninyo ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. At kung kayo ay nasa kalagayang janaba, linisin ninyo ang inyong mga sarili. At sinabi niya, at magsagawa ka ng pagdarasal sa mga dulo ng araw at sa mga malapit na bahagi ng gabi. Katotohanan, ang mga mabubuting gawa ay nag-aalis ng masasamang gawa. Ito ay paalaala para sa mga nakakaalala. Isa rin sa mga haligi ng Islam ay ang pagbibigay ng zaka. Ang pagbibigay ng bahagi ng kayamanan ng isang tao sa mga itinakdang layunin na kapaki-pakinabang para sa lipunan. Ito ay nagpapasigla sa ekonomiya, naglilinis sa puso mula sa kasakiman at pagiging makasarili, at nagsasanay sa pagbibigay at pagtulong. Sa pamamagitan nito, naaalala ang mga nangangailangan, tumitibay ang ugnayang panlipunan, at nagkakaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa sa komunidad. Sinabi ni Allah, magbigay kayo ng zaka at anumang kabutihang gawin ninyo para sa inyong sarili ay matatagpuan ninyo ito kay Allah. Tunay na si Allah ay nakakakita sa lahat ng inyong ginagawa. At sinabi niya, at ang aking awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, kaya't ito ay itatakda ko para sa mga may takot kay Allah na nagbibigay ng zaka at yaong mga naniniwala sa aking mga palatandaan. Sinabi niya, kumuha ka o Muhammad mula sa kanilang mga kayamanan ng kawang gawa, zaka, upang linisin at dalisayin sila. At sinabi ng Allah, katotohanan ang mga kawang gawa, zaka, ay para sa mga mahihirap, mga nangangailangan, ang mga tagapag-ipon nito, ang mga sinasanay ang puso para sa Islam, para sa pagpapalaya sa mga bihag, para sa mga may utang, para sa landas ng Allah, at para sa mga manlalakbay. Isang itinakdang batas mula sa Allah, at ang Allah ay pinakamaalam at pinakamarunong. Ang ikaapat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay nagtuturo sa sarili ng pagtitiis at pagpipigil sa mga pagnanasa, pagdama sa pangangailangan ng mga kapuspalad, at ito'y nagsasanay sa sarili na talikuran ang masasamang gawi. Sa pag-aayuno, napapababa ang labis na pagkahumaling sa makamundong bagay, na idudulot nito ang kababaang loob at kalusugan ng katawan. Sinabi ni Allah, o kayong mga naniniwala, ipinag-uutos sa inyo ang pag-aayuno, gaya ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot sa Allah, mga araw na nabibilang. At sino man sa inyo ang may sakit o nasa paglalakbay, ay mag-ayuno ng ibang araw bilang kapalit. At sinabi niya, ang buwan ng Ramadan na ibinaba dito ang Quran bilang patnubay para sa sangkatauhan at maliwanag na mga palatandaan ng patnubay at pamantayan. Kaya sino man sa inyo ang makasaksi sa buwan na ito ay mag-ayuno, at sino man ang may sakit o nasa paglalakbay, mag-ayuno sa ibang araw bilang kapalit. Nais ni Allah ang madali para sa inyo, at hindi niya nais sa inyo ang mahirap. At upang inyong ganapin ang itinakdang bilang ng mga araw, at dakilain si Allah sa kaniyang paggabay sa inyo upang kayo ay magpasalamat. At ang ikalimang haligi ay ang biyayang ipinagkaloob ng Allah sa mga nagsasagawa ng Hajj sa kaniyang banal na tahanan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ritual ng Hajj, na naglalaman ng paalaala tungkol sa araw ng paghuhukom, pagpaparangal sa Allah at sa kanyang mga utos sa puso ng mga tao, at pagtanggap nito ng may pagsuko at kasiyahan. Sa Hajj, nandirito ang pagkakaayos ng pangkat, jamaah, at mayroong pagpapakain sa kapwa sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop na handog, mga panata at mga pantubos, pidya. Nandirito din ang paggalang sa oras at paggamit nito para sa mga kapakipakinabang na bagay. Sinabi ni Allah, at kumpletuhin ninyo ang Hajj at ang Umrah para kay Allah. At kung kayo ay mahadlangan, maghandog ng anumang madaling alay na hayop. At sinabi niya, ang Hajj ay sa mga tiyak na buwan. Sino mang magsagawa ng Hajj sa mga buwang iyon ay huwag gumawa ng pakikipagtalik, pagsuway o pakikipagtalo sa Hajj. At anumang kabutihang gawin ninyo, si Allah ay nakakaalam nito. At sinabi niya, kapag bumaba na kayo mula sa Arafat, alalahanin ninyo si Allah sa Mash'aril Haram, sa Muzdalifah. Alalahanin ninyo siya gaya ng paggabay niya sa inyo, sapagkat kayo noon ay kabilang sa mga naliligaw, mga pilgrim ng banal na bahay ng Allah. Ang pamahalaan ng kaharian ng Saudi Arabia ay nagbibigay ng lubos na pansin at pangangalaga sa dalawang banal na masjid at sa mga banal na lugar. Sa pamamagitan ng kanilang mga serbisyo at seguridad, nagagawang may isagawa ng mga pilgrim ang kanilang mga ritual ng may kapayapaan, katiwasayan at kaginhawaan tungkulin ng bawat Muslim na sumunod sa mga patakaran, tagubilin at regulasyon ng Hajj. Ito ay bahagi ng pagsasakatuparan ng mga layunin ng Sharia at itinuturing na tungkuling panrelihiyon, moral at sibilisadong pag-uugali na nagpapakita ng diwa ng disiplina at pagtutulungan. Sa pamamagitan nito, nagiging maayos ang galaw ng mga pilgrim at nagiging madali ang pagsasagawa ng kanilang mga ritual ng walang hirap at abala. Mga pilgrim ng banal na bahay ng Allah, nanatili ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa Arafat matapos siyang magbigay ng sermon at magsagawa ng salatud duhur at asar na pinagsama at pinaikli hanggang sa paglubog ng araw. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Muzdalifah kung saan isinagawa niya ang pagsasala ng Maghrib 3 raka'a at ang Isha 2 raka'a na pinagsama jam'an. Doon siya nagpalipas ng gabi at pagkatapos ng Fajr ay nanatili siyang nag-aalala kay Allah, nagdidikr kay Allah hanggang sa mag-umaga. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Mina at inihagis ang 7 maliliit na bato sa Jamarat al-Aqaba. Pagkatapos isinagawa niya ang pagkatay sa kanyang alay at naghait ng kanyang buhok sa ulo at nakamit ang unang antas ng paglabas mula sa ihram. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Kaaba at umikot sa paligid nito ng 7 beses at bumalik siya sa Mina upang magpalipas ng gabi at maghagis ng mga bato sa 3 araw ng Tashriq. Sa bawat araw ay naghahagis ng 21 na bato. Una sa maliit, sa sugra, pagkatapos ay sa gitna, wusta, at may panalangin pagkatapos. At huli ay sa Jamarat al-Aqaba, pinayagan din ang pagmamadali ng pananatili sa 2 araw. Sinabi ni Allah, kapag natapos ninyo ang inyong mga ritual, alalahanin ninyo si Allah tulad ng pag-alala ninyo sa inyong mga ama, o higit pa roon sa pag-alala. May mga tao nagsasabi, Panginoon namin, ipagkaloob mo sa amin ang mabuti sa mundong ito. Ngunit wala silang bahagi sa kabilang buhay. Ngunit may mga nagsasabi, Panginoon namin, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay at iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Sila ang may bahagi mula sa kanilang pagsusumikap at si Allah ay mabilis sa pagbigay ng gantimpala at alalahanin ninyo si Allah sa mga tinakdang araw. Sino mang magmadali sa loob ng 2 araw ay walang kasalanan sa kanya. At sino mang magpapahuli ay wala rin kasalanan para sa mga may takot kay Allah. At matakot kayo kay Allah at alamin ninyo na kayo ay babalik sa kanya. O mga hajj sa bahay ni Allah, ang Arafa, ang araw na ito ay isang marangal na araw. Pinalalaya ni Allah ang maraming kaluluwa mula sa impyerno. At ipinagmamalaki niya sa mga anghel ang mga tao sa Arafat. Kaya't paramihin ninyo ang pagluhalhati, pagpapuri sa Allah, pag-aalala at panalangin sa Kanya. Sapagkat ito ay isang lugar na tinatanggap ang mga panalangin, sinabi ni Allah at sinabi ng inyong Panginoon, manalangin kayo sa akin at aking tutugunin kayo. O Allah, patawarin mo ang aming mga kasalanan, padaliin mo ang aming mga gawain, ayusin mo ang aming mga anak, papasukin mo kami sa paraiso, at iligtas mo kami sa impyerno. Tanggapin mo ang aming hajj at pagsunod at tulungan mo kaming laging magpasalamat, mag-alala, zikr at sumamba sa iyo ng mabuti. O Allah, ayusin mo ang kalagayan ng mga Muslim sa silangan at kanluran ng mundo. Pag-isahin mo ang kanilang mga puso. Pangasiwaan mo ang lahat ng kanilang mga suliranin at itanim mo ang pagmamahalan sa pagitan nila. O Allah, alalayan mo ang aming mga kapatid sa Palestine. Pakainin mo ang mga nagugutom sa kanila. Bigyan mo ng tirahan ang mga palaboy sa kanila. Bigyan mo ng kapanatagan ang mga natatakot sa kanila. At iligtas mo sila mula sa kasamaan ng kanilang mga kaaway. O Allah, gabayan mo ang mga pinuno ng mga Muslim tungo sa lahat ng kabutihan at gawin mo silang dahilan ng patnubay at takot sa Allah. O Allah, gabayan mo si Haring Salman bin Abdul Aziz at ang kanyang tagapagmana si Prinsipe Muhammad bin Salman. Gantimpalaan mo sila ng pinakamainam para sa kanilang mga nagawa at ginagawa para sa Islam at sa mga Muslim. Luwalhati sa iyong Panginoon, ang Panginoon ng karangalan sa lahat ng inilalarawan nila at kapayapaan sa mga sugo at ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang at naway ang pagpapala ay mapa sa kanyang tapat na propeta.